Radio Mariam Պահպանենք քրիստոնեական եվազգային արժեքները
Ողջույն սիրելի ընկերներ, Ռադիո Մարիամը շարունակում է աշխատանքը, խոսափողի մոտ Արշակ Ադամյանն է, իսկ այս եթերաժամին մեր տաղավարում հյուրընկալել ենք պատմաբան Արտակ Հովանիսյանին անդրադառնալու մեր պատմության ընթացքում տեղի ունեցած հերթական սխալին։ Ողջույն Արտակ, շնորհակալ եմ կրկին մեզ մոտ հյուրընկալվելու համար։
Բարև ձեզ։
Եվ այսպես ժամանակագրական առումով հաջորդը գալիս է Կիլիկիան հայկական թագավորության ընթացքում տեղի ունեցած ունիթորական և հակաունիթորական կուսակցությունների, այսպես ասած, պայքարը։ Խնդրեմ նախ համառոտ ներկայացնենք, թե սա ինչպիսի պայքար էր, հանուն ինչի։
Կիլիկիայի պատմության մի հատվածում, երբ արդեն հետումյան արկայատողն էր, դարձյալ առաջ եկավ քաղաքական կողմնորոշման խնդիր, չնայած մինչև այդ էլ կար մոնղոլներ, եգիպտական պետություն, Բյուզանդիա, կային էս երեք խոշոր քաղաքական ուժերն ու կենտրոնները, բայց սկսած են պահից, երբ որ մոնղոլները ընդունեցին մահմեդականություն ու հայ մոնղոլական տաշինքը գնաց դեպի անկում և Կիլիկիան սկսեց թուլանալ պետականությունը, դարձյալ այդ կողմնորոշման հարցը, որ մինչ այդ էլ կար, ավելի սուր դրվեց և զուգահեռ նաև ևս մեկ քաղաքական ուժ կա, խոսքը խաչակիրների մասին է, որոնք այստեղ եկան, ամեն ինչ խառնեցին իրար, և այս բարդ իրավիճակում կողմնորոշման խնդիր կար, չգիտես ինչու, ու հասկանալի է ինչու, որովհետև Կիլիկիայի արկաները, հատկապես որոշ դինաստիաներ, ազգակցական կապ ունեին եվրոպական, ֆեոդալական կամ արքայական տների հետ, և Կիլիկիան ընտրեց կողմնորոշում դեպի Եվրոպա, հույս ունենալով, որ նրանց միջոցով և բնականաբար Հռոմի պապի օգնությամբ կարող են պահել պետականությունը, մոռանալով, որ այդ նույն խաչակիրները առաջինն էին, որ հարվածեցին Կիլիկիային կամ հայկական իշխանությունների։ Եվ այս հիմքի վրա առաջացան երկու այդ քաղաքական ուժեր, կուսակցություններ կամ հոսանքներ, ունիա բառն է միություն, ունիտորներ, Հռոմի եկեղեցու այդ միության կողմնակիցներ և հակա ունիտորներ կամ այդ միությանը դեմ հանդես եկող ուժեր։ Այստեղ բնականաբար մեծ ազդեցություն է նաև բուն Հայաստանը, որը Կիլիկիայի պետականության սահմաններից դուրս էր, բայց եկեղեցական և մնացած առումներով շարունակում էր իր ազդեցություն ունենալ և ուներ նաև հստակ դիրքորոշում այս հարցի վերաբերյալ, որը միշտ չէ, որ համընկնում էր Կիլիկիայի պետական կամ պաշտոնական իշխանության դիրքորոշումին, ավելի շատ հագասում էր, քան համընկնում էր։ Սա ընդանուր գծերով իրավիճակի, այսպես ասած, ակնարկներ կամ ուրվագծումներ, ինչի մասին ենք մենք խոսելու։
Նախ անդրադառնանք այն հարցին, թե Հայաստանը լինելով, բուն Հայաստանը լինելով խիստ ճնշված վիճակում, ինչպես էր կարողանում իր հայացքները, չասեմ պարտադրել, բայց հաշվի նստել տալ Կիլիկիան պետությանը։
Հայաստանը տվյալ ժամանակահատվածում, խոսքը 13-14-րդ դարի մասին է, սկզբում նախ մոնղոլական տիրապետության տակ էր, հետո մոնղոլներից հետո մի փոքր առաջ անցնելով ընդեղ Լենք Թեմուր, այլ քոչվոր ցեղեր, Կարակոնլու, Ակոնլու, ավելի ուշ շրջան, այսպես ասենք, բայց մի տանուշ մոտեցում կար, բոլոր այն նվաճողները, որոնք որ Հայաստանը գրավում էին, խրախուսում էին Հայաստանի և հայ եկեղեցու հակա արևմտյան, այսպես ասեն, դիրքորոշում։ Եվ նույնիսկ մենք ունենք ավելի ուշ շրջանի պատմություն, երբ որ անձամբ Կարակոյունլու, Ակոյունլու իշխանությանը ժամանակացում, երբ որ այդ ցեղերի առաջնորդներն էին, նույնիսկ խրախուսում կաթողիկոսական աթորի տեղափոխումը Կիլիկիայից Էշմիածին։ Իրենք հասկանում էին, որ այս իրավիճակում Հայաստանի, Հայաստանում գտնվող եկեղեցու աթորների հակա ունիտորական դիրքորոշումը շատ ավելի ձեռնտու է։ Եվ այս առումով թույլ տալիս էին, որ լիներ դիրքորոշում։ Զուտ իրենց քաղաքական շահից ելնելով, այս կոնկրետ այս հարցի հետ կապված ճնշված լինել կամ չլինելը գործում չէր։ Իրենք օգտագործում էին դա։ Դրա համար ասենք, ուն Հայաստանում դեմ էին ունիտորական մոտեցման։
Իսկ դեմ էին արտահայտվում, որովհետև ինչ-ինչ շահեր ունեին այդ պահին, այն ուժերից, որոնք այդ պահին տիրապետում էին Հայաստանում, թե զուտ գաղափարական հողի վրա էր։
Բարդ է գից քաշել էստեղ, որովհետև էստեղ մի կուցե գործում էր եւ ռեալ պոլիտիկա, այսինքն ում հետ գործում են։ Մյուս կողմից նաեւ տավանական կամ տավանական, չեմ սիրում ասել, վարչապետական տարբերությունները, ինչի որովհետև կաթոլիկ եկեղեցու հետ ի վերջո նույն նիկեական հանգանակն է հիմքը, ասենք վարչապետական տարբերություններ, նաև այս խնդիրը կար, որ հայոց եկեղեցու ինքնորոշումը պահելու հարց կար, դա միշտ եղել է, պահել է եկեղեցին եւ ուղղափառությունից, ժանդական եւ կաթոլիկությունից, այս խնդիրն էլ կար։ Կար նաև տվյալ պահի իշխողներին հետ լեզու գտնելու նաև հարց, այդ խնդիրը կար իրավիճակը ճիշտ պատկերացնելու։ Հիմի սրանցից որն է կերակա եղել, մենք չենք կարող ասել, կամ չենք կարող տոգոսային հարաբերություն տնել։ Օրինակ ես ենք կարծիքին, որ Կիլիկիայի իշխողներից իմ համար ամենաանտունելին եղել է Մլեի քաղաքականություն, Մլեի իշխանի ինքը միակն եղել, որ գրել է, որ ճիշտը հարևան մահմեդական, բայց արևելյան, դե սա արևելք է բոլոր ժամանակներում, հիմա էլ այդպես, արևելքը մնում է արևելք, այնտեղ չեն հարգում արևմուտքի վրա հույս դնողներին։ Մլեի ճիշտ քաղաքականություն էր վարում այդ առումով, փորձելով լավ հարաբերություններ հաստատել հարևան հզոր մահմեդական իշխանությունների հետ, այն հիմքով, որ իրենք միշտ են էստեղ, իսկ արևմտյան ուժերը գալու գնալու են, ինչպես եղավ նույն Խաչագիրների դեպքում։ Մլեին, ինչպես գիտենք, սպանեցին, սպանության մեջ կա կարծիք, որ նաև եկեղեցական հետ կա, դժգոհության առումով, ոչ թե համիջապես քայլը կատարելու առումով, կա այդպիսի կարծիք։ Համար բուն Հայաստանի եկեղեցականների ժողովրդի նաև դիրքորոշումը պայմանավորված և պատմական իրողությամբ, և նաև տավանական, կրոնական, վարչապետական ինքնությունը պահպանելու ցանկությամբ։
Բուն Հայաստանի և այս հարևան տարածաշրջանի ցեղերի, որոնք տիրապետում էին Հայաստանը, դիրքորոշումը և դրա պատճառները հասկացանք արդեն, իսկ ինչու էր Եվրոպան արևմուտքը խոստանում օգնել միայն տավանանքի հարցերում միավորվելու պարագայում?
Դե որովհետև նախ արևմուտքը միշտ երկդիմի եղել, իսկ միշտ երեսպաշտ եղել, դա իրենց կապ չունի, որ ուժն են ներգրավում, իրենց քաղաքականությունը միշտ այդպեսին եղել, կարծում եմ հիմա էլ այդպեսին։ Եվ երկրորդը լեգիտիմ օրինական հիմք է սեպական քայլերը իրականացնելու համար։ Ի վերջո ինչպես հարցակվեցին, գրավեցին Երուսաղեմ, ասին պետք է տիրոջ գերեզմանը փրկենք անհավատներից։ Ովքեր էին անհավատները? Մուսուլմաններ։ Արդյոք մուսուլմանները վատ են վարվել Երուսաղեմի հանդեպ, կամ ասենք Երուսաղեմի սրբավայրերի հանդեպ? Ես չեմ կիսում այդ կարծիք։ Մեր եկեղեցական պատմագիրները և նախկինում և նույնիսկ հիմա ունեն աշխատություններ, որտեղ փորձում են աբացել, որ և Մուհամեդ Մարգարեն, և Օմար Խալիֆն, ու Մուհամեդ Մարգարեի դեպքում մի քիչ հարցական է, բայց Խալիֆների դեպքում հասկանալի, ինչպիսի ասենք վերաբերմունք են ունեցել գրքի ժողովուրդների կամ այսպես կոչված քրիստոնյաների հանդեպ, հայերի հանդեպ, հա մինչև այսօր այդ բանալու, բացելու, տարածքի և այլնի խնդիրները, դրա համար այնպես չէ, որ Երուսաղեմի հանդեպ, նաև չմոռանք, որ Երուսաղեմն իրենց համար էլ է երրորդ սրբավայր, բայց Ռոմի պապի և խաչագիրների կարկախոսը դա էր, փրկել տիրոջ գերեզմանը, ինչ կոտորածներ իրենք կազմակերպեցին այս տարածքներում, պարզ է։ Նույնիսկ այդ նույն խաչագիրները Ալբիգոյան պատերազմի ժամանակ Ֆրանսիայում իրենք իրենց ժողովրդին կոտորում էին և ասում էին, մտեք այդ քաղաք կոտորեք, վերևում աստված տարանջատի սեպականներին, օտարներից, այս վերաբերմունքն եղել, ինչպես էին ասենք կաթոլիկները կոտորում հուգենոտներին, կա պատմության մեջ սիցիլիական ժամերգություն, կա Բարդուղմյոսյան գիշեր, կա Դանիայում եղել, Շվեդիայում եղել, Նորվեգիայում եղել այդ կրոնական պատերազմը, այսինքն այդ անհանդուր ժողականությունն եղել է, վերջինաշով այդ պատճառով կաթոլիկ եկեղեցու դեմ շարժումներ առաջացան։ Հիմի այս պահանջը ընդունել կատոլիկություն կամ գոնե միավորվել Հռոմի եկեղեցու հետ, ինքը ըստ էության ոչ թե խորը հավատքի կամ դավանանքի կամ ինչ-որ շեղվածին ճիշտ ուղու բերելու պահանջեր, այլ ավելի շատ դա պահանջեր այդ արշավանք է, նվաճում է, թե օգնություն է, թե ինչ է, արտարացնելու համար։ Բայց ընթացքը ցույց տվեց, որ դրանք կեղծ պահանջներ էին և ոչ մի օգուտ չտվեցին։ Նույնիսկ այն դեպքում, երբ որ այդ միավորման որոշումներ ընդունվեցին Սիսի և Ադանայի ժողովում, տեղ է թողնվում շահարգման, տեղ է թողնվում գալու, վերադառնալու և այլնի։ Սա է պատճառը իրենց կողմից այդ պայմանը տնելու։ Եվ նույն սկզբունքով, եթե իրենք կարողանային և եթե այդ ունիան կամ միավորումը վերջնական երկարատև ընթացք ունենար, իրենք պետք է կազմակերպեն ինչ է հաջորդ արշավանքները, ասենք դավանակիցներին, այսպես կոչված շագերտավոր փրկելու և այլնի համար։ Բայց այդ նույն խաչակիրները, ասում ենք, թուրքերը գրավեցին Կոստանդնուպոլիսը, բայց իրանցից առաջ խաչակիրներն էին գրավելու կողոպտել 1204 թվականի արշավանքի ժամանակ։ Ինչի մասն է խոսքը, այդ քաղաքականությունը մեղմ ասած լավը չէր, և այդ քաղաքականության տուրք տալը իրատերն ունեցավ Կիլիկիայի պետականության կործանման առումով։ Դինաստիաների մեջ կար արյունակցական կապ Լուսինյանների հետ։
Այո։
Իշխանական, պաշտոնական ազդեցություն ունեցող մարդիկ տասպետների կամ եվրոպական երկրների հետ ունեին կապեր, Կիպրոսի թագավորության հետ ունեին կապեր,
Անտիոքի տաքսության,
այո, ֆրանսիական իշխանների, Անտիոքի տաքսության բոլոր հետ ունեին կապեր, և այդ կապերն ու ազդեցությունը չէր կարող դեր չկատարել։ Ի վերջո եղան եկեղեցական ժողովներ, և հայոց եկեղեցին ընդունեց միավորումը, դեմ գնալով մինչ այդ իր սկզբունքներին, հույս ունենալով, որ կօգնեն։
Եվրոպացիները, խաչակիրները հատկապես ինչ հաշվարկներով էին այսպես գործում, իրենց այդ արշավանքները ինչ-որ հեռահար ստույգ նպատակներն էին, թե տարերային բնույթեր, և տեսնեին ինչ ստացվեց, ըստ այդմ
բնույթ էին։ Դա խաչագրած արշավանքների պատճառներն ու բնույթը ինքը բավականին ուսումնասիրված է, շատ բաներ կամ կարելի ասել մոտիվացիան պարզ է, մեծամասամբ գիտեն ինչ պատճառներով է դա եղել, ընդհանրապես կարող ենք ասել, որ մի քանի խոշոր պատճառներ կային, առաջինը Եվրոպայում սկսված տնտեսական որոշակի ճգնաժամ, որի արդյունքում այդ նոր կամ այսպես ցածր ազնվականների խավը ասպետներ, բարոններ, որոնք այդքան էլ շատ հնարավորություններ չունեին, կարիք ունեին նոր հողատարածքների հարստության աշխատուժի, այդ մեկ պատճառներ, մյուս պատճառը համաճարակների հետևանքով Եվրոպայում ստեղծված իրավիճակներ, մյուսը նույն կաթոլիկ եկեղեցու ընդարձակվելու միտումներ, որ կար, նաև այստեղ հյուզանդական կայսրությունը դեռևս կար, հյուզանդական կայսրության հետ ունեցած որոշակի հակասություններն էին, հակակշիռներ և այլ ստեղծելու առումով, հետո մոռացության չէր մատնված ըմբաստը, որ ժամանակին կար նույն Անտիոքի աթոռը, Ալեքսանդրիայի աթոռը, Երուսաղեմի աթոռը, այս բոլոր պատճառները կային, բայց այդ բոլոր պատճառները շղարշվեցին տիրոշ գերեզմանը փրկելու կեղծ կարկախոսով, և խաչագրած շարժումը և կաթոլիկ եկեղեցու և ընդհանրապես քրիստոնեական եկեղեցու և ընդհանրապես Եվրոպայի խայդարագություններից մեկն է, որովհետև ինքը որևէ աղերս, որևէ առնչություն չունի իր էությամբ, ոչ քրիստոնեության հետ, ոչ տիրոշ գերեզմանի հետ, ոչ ընդհանրապես այն գաղապարախոսության հետ, որը մենք անվանում ենք քրիստոնեություն։ Շատ դիտական, կոնկրետ զավթողական, չասենք գաղութային, բայց իր այությամբ այդպիսի արշավանքներ էին։ Իհարկե, այդ մասնակցողների մեջ կային շատ շատերը, որոնք որ հավատում էին, ինչ որ իրենց ասվում էր, միշտ էլ այդպես եղել։
Քարոզչությանը զոհ
գնալով։ Փիարի։
Այո։
Զոհ գնալով, բայց իրական նպատակը դրանք էին։ Եթե շատ պարզ երևում է նաև հետո, երրորդ արշավանքից հետո, որև չորրորդ արշավանքը Բյուզանդիայի դեմ է քրիստոնեական, հաջորդ արշավանքների մեջ սրանք հասնում են մինչև Աֆրիկա, հետո սկսում են իրանք իրանց երկրի մեջ խաչագրած արշավանք կազմակերպել, հետո այնտեղ հյուսիսում սկսում են Լիվոնյան ու Տևտոնյան ասպետները գերմանական Նովգորոդի թեմ արշավանք կազմակերպել, այսինքն խաչագրած արշավանքը դառնում է լրիվ ուրիշ բան, այլասերվում է ի բնույթե լինելով այլասերվածություն։
Այդ ժամանակաշրջանի մահմեդականների վերաբերմունքը, որ քրիստոնյաները գրքի մարդ են ու հատկապես հայերի նկատմամբ, այսինքն ինչ է հասկացվում գրքի մարդ և ինչպիսին է եղել նրանց վերաբերմունքը Կիլիկյան թագավորության և առհասարակ հայության հանդեպ։
Հարցը կարող ենք երկակի ձևով պատասխանել, ընդհանրապես ցանկացած կրոն հասկանալի է, որ ունի որոշակի վերապահումով վերաբերմունք մեկ այլ կրոնի հանդեպ և բնականաբար չի կարող իրեն հավասար դիտել։ Այդ կտրվածքով ասենք այլ դավանանքի ու իր ներկայացուցիչների հանդեպ ավելի բարձրից նայելու վերաբերմունքը քամարական կամ հալածական բնական է, որ լինի։ Նույնիսկ նույն կրոնի տարբեր ճյուղերի մեջ կան այդ վերաբերմունքը, ցավոք սրտի, բայց ավելի սա ցցուն է երևում այլ կրոնների հետ համեմատության առումով։ Բոլոր դեպքերում Իսլամը իր կազմավորման սկզբում և իր հայտարարած սրբազան պատերազմը կամ ջիհադը ենթադրել է երկու ուղղություն՝ մեծ և փոքր։ Մեկը մարդը պայքարում է կռիվ է տալիս իր մեղքերի դեմ, մյուսը արաբական ցեղերի միջավայրում Իսլամի տարածումն է, չի ենթադրում այլ ժողովուրդների։ Դագայում մեծ ընկալումը միգուցե փոխվել է, միգուցե չփոխվել է, բայց բոլոր դեպքերում, քանի որ Ղուրանը կամ ընդեր ծարանը, այսպես ասենք, ինքը հենքում հինգդագարանյան աշխարհաստեղծման ու աշխարհընկալման արժեհամակարգն է դրված, նույն Ադամ, Եվա, նույն ասենք նախապետներն են, մարգարեներն են, նույն Աբրահամն է, որը իրենց Իսմայելի հայրն է, և նույնիսկ Հիսուսը, որպես մեծագույն մարգար է, բայց ոչ Աստվածո աստուորդի։ Եթե Ղուրանը հիշադակում է Հիսուսին որպես մեծ մարգար է, ուրեմն ինքը որոշակի դրական վերաբերմունք ունի նաև Հիսուսին հետևողների հանդեպ։ Եվ գրքի ժողովուրդ այս դեպքում նկատի ունեն այն ազգերին, որոնք որ Իսլամ չեն, մահմեդական չեն, բայց առնչվում են որևէ մարգարեի, տվյալ դեպքում Հիսուս Քրիստոսի հետ։ Եվ այս առումով կարծես թե որոշակիորեն իրենցն են, այսպես ասենք, էլ չագերտահոր։ Դրա համար իրենց հանդեպ վերաբերմունքը այլ է։ Եվ մեր պարագայում, քանի որ մենք Երուսաղեմում շատ լուրջ ներգաղացվածություն ենք ունեցել, գրեթե բոլոր նախարարական տները հայկական ազդեցիկ նպատակ են ունեցել Երուսաղեմում ունենալ իրենց հանգրվանը, իրենց, այսպես ասենք, աստվածապաշտության վայրը, եկեղեցին, վանք, և բավականին մեծ տարածքների է տիրապետել եկեղեցին։ Նաև արաբները հաշվեն առել են հանգամանքը, որ ի տարբերություն բյուզանդացիների և կաթոլիկների, որոնք նույնպես տարածք են ունեցել այստեղ, հայկական եկեղեցին իրենց թշնամի չէ, այսինք գեոպոլիտիկ հակառակորդ չէ, և այստեղից գալիս են նաև այդ որոշակի արտոնություններ, որ ունենք։ Իրավիճակը փոխվում է խաչակիրներով, թշնամությունը կրոնական առումով գալիս է խաչակիրներից, իրենք են տնում այդ խնդիրը, մինչև այդ բնականաբար եղել են պատերազմներ, կոտորածներ, կրոնական հողի վրա էլ եղել, բայց դա չի ունեցել են ընկալում ինչ աղավ խաչակիրներից հետո։ Խաչակիրները գիծ քաշեցին թշնամության, քրիստոնեության ու Իսլամի միջև, և արդյունքը եղավ են, որ բնականաբար իրենց աջակցողը կամ իրենցից օգնություն ակնկալողը դառնում է թշնամի։ Եվ կարելի հասկանալ նույն Սալահեդինին, նույն Եգիպտոսին, նույն ասենք տարածաշրջանի մահմեդական իշխանություններին, որոնք ասենք հարամյակներով պատերազմը վեցին, մինչև կդրեցին խաչակիրներին այստեղից, է հանգարց այդ պահին Կիլիկյան հիշում է, որ իր թագավորները որպեսզի նորից հայացքն ուղեն հետ կոմ, և նորից իրանց հետ բերեն ստեղ, կամ առիթ հանդիսանան, որ հետ կան, չէին թույլ տալու, թույլ չտվեցին։
Եվ այսպես հստակ ձևակերպենք, այդ շրջանում թույլ տրված հիմնական սխալները որոնք էին։
Հիմնական սխալները միգուցե սխալներն օբյեկտիվ էին, այսինքն անկասելի էին։ Սխալները Եվրոպայի խաչակիրների ռահույս տնելներ, իրենցից օգնություն կամ սպասելիք ունենալներ։ Բայց դա կարճաժամկետ սխալ չի եղել։ Ասենք մի թակավորի մի կահակալի սխալ չի եղել։ Դա եղել է տևական ժամանակահատվածի սխալ։ Շատ դեպքերում մի գուցե դա սխալ էլ չեն գալի, որովհետև այսպես հնարավոր է մեկնաբանվի, եթե հարևան մահմեդական պետություններն ու իշխանությունները արդեն թշնամաբար են տրամադրված, ինչ տարբերակ ունես, այլ տարբերակ չունես, այդ կա։ Իսկ ինչ է այդպես, որովհետև խաչագիրները, էլ եմ ասում, սեպը խրել են արդեն, թշնամացրել են քրիստոնեություն իսլամի հետ, և մի գուցե շատ դեպքերում քրիստոնեության ողջի ուղին ես դու հարում, այդքան էլ դեր չի կատարում։ Բայց երբ որ դրանք գումարվում են այդ գիտակցաբար ընդրված ուղղությունը, ես արդեն, ոնց որ ասում է, հանգումը դարձնում է 100%։ Մի գուցե Կիլիկիայի կահակալները եվրոպական պետությունների աջակցությունը փնտրելու փոխարեն պատագություն հայտնեին Եգիպտոսի սուլտանին, պահեին իրենց թագավորությունը, մի կասեն ինչ սարսափելի բան է ասում, չէ՞, բայց դա ավելի լավ չէր, քան կորցնելը։ Հա թող լինեին ենթակա թագավորություն Եգիպտոսի սուլտանին, ամբողջ տարածաշրջանն էր ենթակա Եգիպտոսի սուլտանին, տարբերակ էր։
Իսկ Կիլիկիան թագավորության հզորությունը ինչու էր այդքան թույլ, որ պետք է անպայման ինչ-որ մեկի հպատակության տակ լիներ, ի՞նչն էր պատճառը։
Նախ աշխարհագրական առումով իրաց զբաղեցրած տարածք, ընդամենը 40,000 քառակուսի կիլոմետր տարածք, ճիշտ է, շատ կարևոր 40,000 տնտեսական եւ այլն, բայց այդ 40,000-ից կեսից ավելին Քարուտ եւ Լեռնային Կիլիկիա է։ Կիլիկիայի տնտեսության գոյատևման հիմքը նավահանգիստներն են, մի քանի նավահանգիստներ՝ Տարսոն, Ադանա,
Այաս,
Կորիկոս, Համենցիա եւ այլն։ Տարածքի առումով չկա այդ ռեսուրսը։ Բնակչության առումով Կիլիկիայում տարբեր ժամանակներում եկել են տարբեր նախարարական տներ, տարբեր հավակնություններով, ինքը տարբեր իշխանությունների, այսպես ասած, միավորումից ստեղծված պետություն է, որի ինքնության հիմքում դրված է, այսպես ասած, հայկականը, բայց պետական կառավարման, նույնիսկ օրենսդրության եւ այլն առումով շատ դեպքերում շատ մեծ է արևմուտքի ազդեցություն։ Եվ այս փոքր պետությունը չի կարող, զուտ ռեսուրսային առումով չի կարող դիմագրավել, առավել եւս թշնամական քայլեր ձեռնարկել հարևան հսկայական պետությունների հետ։ Այդ հարևան պետությունների վերելքն էլ իրենց լավագույն ժամանակահատվածն է՝ մոնղոլների դեպքում, Եգիպտոսի դեպքում, Իկոնիայի սուլտանության դեպքում, տեսականորեն դաշնակից, տեսականորեն Բյուզանդիան էլ որպես քրիստոնեական դաշնակից չկա էլ, կա դեռևս գոյություն ունի, բայց 1204 թվականից հետո Բյուզանդիան չկա, դե յուրը կա, դե ֆակտո չկա։ Այս իրավիճակում բոլոր կողմերի շրջափակված մուսուլմանական պետություններով դու ձգտում ես դեպի խաչագիրներ Եվրոպա, որով այս էտապում Եվրոպա ասելով հավասարազոր է խաչագիրներ։ Եվ չկային քաղաքականություն, ինչ որ ասենք վարվում էր մոնղոլների ժամանակ, գնաց հետումը հզորացող աճող ուժ էր, գնաց դաշին կնկեց, ինչ-որ բան ճանաչեց, ինչ-որ բան խոստացավ, պահեց Կիլիկիան, ոչ միայն Կիլիկիան, նաև Բուն Հայաստանի տարածքում մոնղոլները ավելի զուսպ եղան, տարապես մոնղոլնական տիրապետության շրջանում որ տարածքում երկիրը գրավել են, դեղ ամայություն են իրենք սարքել, Հայաստանի դեպքում այդպես չէ, Կիլիկիայի դեպքում այդպես չէ։
Եվ դա հետումի շնորհքն էր։
Հա, դիվանագիտություն էր։ Կարող ենք ասել, որ հետումի ժամանակ Կիլիկիան մոնղոլներին ենթակա էր։ Այո, ենթակա էր։ Եթե զորք ես տալիս, մասնակցում ես, ես անում ես, ենթակա էր։ Իրավիճակ է փոխվեց մոնղոլների հետ։ Փոխվեց, երբ որ իրանք դարձան մահմեդական։ Հնարավոր էր այդ ժամանակ նույն տիպի մոտեցում։ Միգուցե հնարավոր էր, փորձ չի արվել։ Բայց մոնղոլները նաև Շնամի էին Եգիպտոսի սուլտանությանը, մինչև մահմեդականության ընդունումը։ Մահմեդականության ընդունումից հետո մոնղոլները կան, բայց ավելի հզոր ուժ է Եգիպտոսը։ Հզորություն կամ թափ է ավակում Իկոնիայի սուլտանությունը հյուսիսից։ Այս իրավիճակում վարվում է տրամագծորեն հակառակ քաղաքականություն։
Մի փոքր շեղվելով, հետումի այս քայլը, դաշին կնքելը Կարակորումում, ինչպիսի նշանակություն ուներ նաև Եվրոպայի համար, արդյոք ուներ։
Չէ, Եվրոպայի համար չուներ նշանակություն կոնկրետ այդ դաշինքը, որովհետև այդ դաշինքի արդյունքում մոնղոլները պետք է առաջավոր Ասիայում հաստատվեին և ընդուպ հասնեին մինչև Եգիպտոս, բայց Եգիպտոսը ոչ միայն դիմակայեց, այլև խախտող դուրս եկավ մոնղոլների հետ հակամարտությունում։ Այդ մոնղոլական պետությունը սկսեց մասերի բաժանվել, իհարկե դրանք հզոր խոշոր մասեր էին, որոնց մեջ սկսվեցին խնդիրներ մեկը մյուսի հետ։ Եվ նաև ռուսական դիմադրությունը մոնղոլներին, ինչքանը որ հնարավոր էր, կանխեց մոնղոլների շարժը դեպի Եվրոպա։ Այս ամբողջի մեջ հետումի դաշինքը որևէ ազդեցություն, որևէ նշանակություն չունի, բայց մեր համար հսկայական նշանակություն ունի, որովհետև Կիլիկյան զերծ մնաց մոնղոլական այդ ավերի ճարշավանքներից ու այդպիսի դաշնագից ձեռք բերեց։ Այդպիսի դաշնագից կարող է լինել նաև Սալադինը, հաստատ կլիներ, հաշվի առնելով Սալադինի անձի, բնույթը, քաղաքականությունը, տարբեր հարցերին մոտեցումները։ Բայց արդեն Կիլիկիայում շատ արմատավորված էր եվրոպական, թխաչակրած, ասպետական, միաբանություններ էին արդեն բացվում և այլ և այլ և այլ։
Շատ լավ, հիմա այս հարաբերությունները տեսանք ինչպիսին էին միջին տարերում։ Այսօր ինչպիսին են ընկալումները թե մահմեդական ժողովուրդների, թե քրիստոնյա կրոնակից ժողովուրդների հանդեպ Հայաստանի, այս ամենը համեմված նաև քաղաքական շահերով, երևի ավելի շատ քաղաքական շահերն են կարևոր, քան տավանական։
Համաձայն եմ, այն փորձերը նաև մեր թշնամի երկրի կողմից որոշ հարցեր կրոնական հողի ներքո ներգրավելուց ուղղակի լուր չեն, դա բոլորը գիտեն, որովհետև Հայաստանը շատ մահմեդական երկրներ հետ ունի շատ լավ հարաբերություններ,
այո,
և արաբական, և եթե ուզենան նաև Իրանի հետ, խնդիրը կրոնականը չի եղել, ունի կրոնական ազդեցություն, բայց կրոնականը չի եղել, և այսօրվա անցյալում մեջ բան չի փոխվել, դարձյալ նույն ակնկալիքներն են, նույն հայացքներն են, նույն սպասելիքներն են նույն կենտրոններից, որը կոչվում է Արևմուտք կամ Եվրոպա։ Պարզապես այս հարցերի շուրջ, երբ որ մարդ կարծիք է հայտնում, միանգամից որ մարդկանց միտքը գալիս, ասում է, լավ, եթե ուրեմն իրենց կողմ չէ, ուրեմն մեկ ուրիշի կողմն է, ու այդպես խնդիրը մարգինալացվում է, ասենք, արևմտամետ չես, արևմուտքին դեմ ես, ուրեմն ռուսամետ ես, ռուսամետ չես, ուրեմն արևմտամետ ես, այդ ընկալումը ցավոք սրտի կա։ Ես օրինակ կարծում եմ, որ մենք արևելյան երկիր ենք, մենք պետք է արևելքի չապանիշներով մտածենք ու շարժվենք, ինչն է ընդունելի արևելքում։ Արևելքում միշտ ընդունելի է եղել ուժը, որոշակի իր բնույթի դիվանագիտությունը և օտարների վրա հույս չդնելը։ Այս առումով, եթե մենք նման կերպ մտածենք և հասկանանք, որ մենք այս տարածքում ենք ապրում, այս տարածքը չի փոխվելու, մեր հարևան երկրները կրոնափոխ, դավանափոխ չեն լինելու համենայն դեպս տեսանելի ապագայում։ Այս տարածքը միշտ հագադիր է եղել արևմուտքին, սկսած Ալեքսանդր Մակեդոնացու Ակեմենյաններից մինչև հիմա, և հավատալ կամ ակնկալիք ունենալը ճիշտ չէ, լսել, քննարկել, հարգեղած դեպքում օգտվել, ծառայեցնել քո շահերին կարելի է, բայց ինչպես կարելի է վստահել որևէ ժամանակ որևէ արևմուտքի, չկարելի, իրենք տրոյականցի են, թշնամանալ չի կարելի, բայց շատ ավելի վատ է դառնալ իրենց գործիքը կամ ուզենալ դառնալ կամ դառնալ իրենց առիթը, այս ասենք Կիլիկիայի դեպքում եղավ, դա չեն ներում, արևելքում չեն ներում, հետևանքները գիտենք ինչ է։
Այսինքն կարելի ասել, որ դասեր քաղելով այս իրադրություններից տեղի ունեցած միջին տարերում պետք է այսօր ոչ թե հույսը դնել այս կամ այն ուժի վրա, այլ նախ սեփական ուժերի, և նշեցիք, որ արևելքում կարևորվում է ուժը, այսինքն ինչ որ կերպ մենք ինքներս պետք է մեզնից ուժ ներկայացնենք։
Այո, մենք պետք է ուժ ներկայացնենք, բայց առաջերտին այդ ուժը նաև գաղափարական ուժ լինի։ Եթե չկա գաղափարական ուժ, այսինքն անընդհատ այդ փնդրդուկն է, Լավ, շատ եք սիրում Եվրոպան, գնացեք Եվրոպա ապրեք։ Ինչ խնդիր կա։ Այդտեղ վերցրեք ապրեք։ Ոչ չէ։ Բայց մարդը չի կարող ապրել, ասենք, Սարի Կագատին, ու զբաղվել, ենթադրենք, անանաս աճեցնելով։ Բայց ես ինչ կան գիտեմ, չի լինում։ Եթե արդյոք արհեստական միջավայր չի ստեղծում, բայց այդ արհեստական միջավայրն էլ ենթակա է բնության ազդեցության։ Սարկոֆագներով դիման չկասել այդտեղ։ Հիմա ես տարածքում ենք մենք ապրել, ապրում ու ապրելու են։ Մեզ տարածաշրջան այսպիսին է։ Ինքը չի սիրում, երբ որ դու այլ տարածաշրջանից մարդիկ ես բերում այստեղ։ Չի սիրում, չի ներում դա։ Կապ չունի որ պետությունն է, որ երկիրն է։ Առավել ևս, երբ որ դու պատրաստակամություն ես հայտնում դառնալ իրենց գործիկը, եւ ըստ որում այդ նույն ասենք Հռոմի պապերի կամ ասենք խաչագիրների նպատակը խո Կիլիկյան չէր։ Իրանք այն տարածքը կորցրել էին։ Հիմա այս տարածքում էին ուզում հիմնավորել այս տարածքը դարձնել պլացդարմ հետագա քայլերի համար։ Դա հասկանում էին, չէ՞, տարածքի պետությունների իշխանությունները։ Դի կանխեին, չէ՞ դա։ Է կանխել են։ Հիմա էլ են հասկանում, հիմա էլ պիտի կանխեն։ Այդ ինչ անելը պարտանում է։
Այսօրվա քաղաքական շարժերը ցույց են տալիս, որ մեր հարաբերությունները սկսում են ջերմանալ արևմուտքի հետ։ Բայց պետք է կարողանանք այնպիսի ճիշտ լուծում գտնել, որ ջերմ մնալով արևմուտքի հետ նաև նույն ջերմությունը ստեղծենք ու պահպանենք նաև արևելքի հետ։ Այս պահին կոնկրետ Իրանի, որը մի քանի անգամ արտահայտեց իր դիրքորոշումը, որ չի հանդուրժի, եթե արևմուտքից ներկայացուցչություն հատկապես զինվորական լինի Հայաստանում։
Այո, այդպես է, բայց այդ ջերմություն, որ ասում ենք, իմ համար օրինակ լուրջ չէ, որովհետև դա կեղծ արհեստական ջերմություն է։ Ինչ է արել արևմուտքը, ասենք, սանկցիաներ է կիրառել, ինչ-որ մարդկանց է պատժել, ինչպես անում են մեկ այլ դեպքում, նույն, ասենք, Միացյալ Նահանգները, նույն Ադրբեջանին տրվող ռազմական օգնությունն է դատարեցրել, եղած մի բան չէ, չէ, հարու քանի միլիոն է դա Ադրբեջանի համար, ինչը, բայց այդ քայլը ինքը լուրջ քաղաքական նշանակություն ունի։ Այդ 100 միլիոնը ոչ Ամերիկան է սննկանում, ոչ Ադրբեջանը Հայաստան։ Կոնկրետ ոչ մի բան չկա։ Իմի մարդ կլինի կասի, թող ձեր դաշնակիցն անի կոնկրետ բան։ Այդ թող անի։ Այդ չի անում, ասում ենք, չի անում։ Այդ դուք էլ ասում եք, չեք անում հստակ որևէ բան։ Այդ կեղծ խոսքերը դուք մեր եղբայրներն եք, մենք ձեզ չենք թողնի եւ այլն։ Ով ուզում է թող հավատա այդ հեքիաթներին։ Այդ նույն բանն է, որ ասենք, եղբայրը ձմերը շորջ ունի դուսն է, մինուս 20-ին, ասում ես, ես քեզ շատ եմ սիրում, եղբայր։ Ամեն վարգյան քո մասին մտածում եմ, հաջողություն, ես գնացի մեր տուն տականալու, դու ընտես ինչ ես անում։ Բայց գիտես, ես քո մասին եմ մտածում։ Այդ չի մասին մտածել։ Քայլ արա։ Նույնիսկ եթե դա դեկլարատիվ մագարտակ է, ան շնորհակալ չնելու համար, այո, շնորհակալ եք, բայց դրանից հուզվել պետք չէ։
Այո, այո,
դեռահաս չեն, դպրոցական չեն, դասղելի գլուխները չի շոյել։ Լավ եք անում, երբ որ կոնկրետ բան արեցիք, հասկանանք, բայց դա հասկանանք ձեր մոտիվացիան որն է, այդ ինչի հանգարց, որևէ գործողություն դադապարտել եք որևէ քայլով, հստակ դեկլարատիվ չէ։ Շնամի երգիր պարզ ասում է, ես այո արել եմ ռազմական անձնագործություն, չի հրաժարվում այդ մարդիկ։ Զրբարձանք չէ, ինչ է կարել դուք կոնկրետ, ոչ մի բան։ Կամ ինչ է նշանակում կոչ ենք անում, դուրս բերեք, արեք կոչ, քայլեր չկան։ Եթե պարտավոր չեք քայլեր անելու, ձեր իրավունքն է, այս նաև մեր իրավունքն է ասել շնորհակալ ենք բարի կամեցողության համար, բայց մենք պետք է ռեալ բաներ մտածենք։ Մեր դաշնագիցը չեք, պարտավոր չեք, հասկանալի, բայց մենք է պարտավոր չենք օգտագործվել ձեր նպատակների համար։ Ինչ վերաբերում է Իրանին, Իրանը կա, եղել է, լինելու է, չի անհետանալու այստեղից, ոչ թե մի քանի անգամ, այլ բազմաթիվ անգամներ է ասում, հասկանալի չէ, չէ՞, ասենք, ինչի զենք չենք գնում Իրանից դրոն, գնում ենք ուրիշ երկրից։ Լավ ենք անում, ուրիշ երկրից է գրեք, Իրանից եթե չենք գնում, ստեղ հարցեր կա, չեն թողնում, չի կարելի, թե ինչ որ խնդիրներ կա։ Ասենք վաղը մենք կենտադրենք հնարավոր է գազ չունենանք, փակվի այդ գազը։ Ինչ պիտի Իրանից գազ չուզենանք գնել։ Իսկ ինչի այդ հաշվարկը հիմա չենք անում, որ կարող է գազ չլինել։ Երևի չեն թողնում կամ ինչ-որ խնդիր կա։ Ահա տարբեր պատասխաններ կան, բայց բոլոր դեպքերում այդ պետություններն են ստեղ։ Ոչ թե ասենք եվրոպական եղբայրները։
Արդյոք նշեցիք, որ արևմուտքը, քանի որ մեր տաշնակիցը չէ, բնականաբար պետք է հույս չունենանք, բայց տեսանք, որ նաև տաշնակցից պետք չէ հույսեր ունենալ, այսինքն նորից գալիս ենք այն համոզմանը, որ առաջին հերթին մենք ինքներս պետք է մեր ուժը լինենք։
Ես հենց այդ նկատի ունեի, որ եթե տաշնակցից հույս չունես, ապա տաշնակից չեն, իրենցից ինչ հույս ես ունենում, ինչի համար պետք է հույս ունենաս։ Տաշնակցից հույս ունենալ, չունենալը մի քանի պատճառներ կարող է ունենալ։ Նախ իրավիճակի ճիշտ պատկերացումն ու գալումը, ինչ է կատարվում, մենք մտքան էլ հստակ չգիտենք։ Չկա այդ հարցի պատասխանը, ինչու այդ հույսը չունենք, ինչ է ինչի, որն է պատճառը։ Դա օբյեկտիվ պատճառ է, սուբյեկտիվ պատճառ է, պատժիչ պատճառ է, տարբեր բաներ կան, չէ՞, այստեղ բոլորս հասկանում ենք։ Եվ մեզ ընդհանրապես պետք է այդ հույս ունենանք կամ ակնկալիք ունենանք, մի գուցե պետք չէ, դրան ենք գնում, այստեղ հստակ չէ այդ առումով, պարս չէ այդ ամեն ինչը, բայց բոլոր դեպքերում տաշնակիցներն էլ են փոփոխական լինում, բայց իրական տաշնակության մասն է խոսքը։ Ասենք, եթե որևէ տաշնակցից հրաժարվում ես, քո իրավունքն է, դա չի կատարում իր պարտականությունը, բայց նույն սկզբունքով կարող է մյուսն էլ խոսքերից են կոմ չանցնի։ Գալիս ենք այն կետին, որ դու քո վրա պետք է հույս դնես։ Ես չեմ կարծում, որ որևէ կապ կդրել որևէ կողմի հետ ճիշտ է, ոչ մեկի հետ։ Դիվանագիտություն է, ասում եք մենք ձեր եղբայրն ենք, մենք է ձեզ ենք ասում, դուք մեր եղբայրն եք, բայց մենք գիտենք ինչ ենք անում։ Խոսքի դիմաց խոսք, գործի դիմաց գործ, առանց պաթոսի, առանց քնարական զեղումների, առանց հասարակությանը ես կոմ են կոմի բաժանելու, տեսանք մինչև հիմա այդ ամեն ինչ արդյունք ինչ է լինում։ Այսպիսին է ժամանակակից դիվանագիտությունը։ Որևէ պետության ղեկավար ասում է, ես քեզ էլ չեմ խփի, հաջորդ օրը խփում է, մենք ասում է, դու մեր եղբայրն ես, հաջորդ օրը հարցակում է դրա վրա, այսինքն խոսքեր են դրանք ընտամենը։ Հիմի այդ ասածն էլ ընդամենը խոսքեր են։
Եվ այս իրավիճակում Հայաստանը ինչպես կարող է իրենից ուժ ներկայացնել, ինչպես հասնել այդ վիճակին։
Առաջերտին ներքին ռեսուրսների ու հնարավորությունների ճիշտ ու արտարածի պաշտպան։
Դա ինչ է ենթադրում։
Դա ենթադրում է հետևյալը, որ դու ունես այս խնդիրները կամ որոշակի խնդիրներ, եւ ունես այդ խնդիրները լուծելու համար որոշակի ռեսուրս։ Կա նպատակ այդ ռեսուրսը ուղղել այդ խնդիրները լուծելուն, թե կա նպատակ այդ ռեսուրսները փոշիացնելու։ Որոնք են առաջնահերթությունները։ Թիվ 1 առաջնահերթությունը անվտանգությունն է։ Ամեն ինչ պիտի դրան գնա։ Սովածք մնան, կուշտ կմնան, պարգևաճար կստանան, չեն ստանա, աշխատավարձ կստանան, չեն կստանա, հացի հերթ կկաննին, թե չեն կաննի, բոլոր ռեսուրսը պիտի գնա դրան։ Ուղի գլխավոր մասը այդ է, անվտանգություն։ Այդպես չենք մտածում, ուրեմն այդ ռեսուրսը այլ կերպ է օգտագործվում։ Այլ կերպ է օգտագործվում, դրա արդյունավետությունը արդեն ցույց է տալիս դեպքերն իրադարձություններն ու ժամանակը։ Կարող ես կունեցած ռեսուրսը ճիշտ կառավարես, ճիշտ օգտագործես, ունենաս արդյունք։ Կարող ես չօգտագործել։ Եվ նպատակ, որն է նպատակը։ Նպատակը պետք չլինի այսպես, այսօր հայտարարում ենք, սա է նպատակ, վաղ ասում ենք, գիտեք ինչ, կներեք չեղավ, չի կարող այդպիսի նպատակ լինել։ Նպատակը երկարաժամկետ է, հստակ է, եւ մեկ սերունդի բան չէ։ Սա է տարբերակը։
Նպատակին հասնելը անշուշտ ենթադրում է մեծ դժվարությունների հաղթահարում։ Այդ դժվարությունները հաղթահարել Հայաստանի պետականությունը իզորու չէ, մինչև այժմ կոնե, թե ժողովուրդը։
Իզորու են երկուսն էլ։
Այդ դեպքում ի՞նչն է խանգարում։
Ի՞նչն է խանգարում։ Նպատակից զատ կան խնդիրներ։ Ճիշտ է։ Այդ խնդիրները հերթով դիլուծենք։ Հիմի այնպես չէ, որ այս իրավիճակում ժողովուրդը pedagogian valen տարաբանկի մեջ չէ։ Է։ Հիմի այլ խնդիրը, որ այդ տարաբանկն ու խնդիրները անհասկանալի է ու անլուծելի է թվում։ Այլը, երբ որ այդ խնդիրներն ու նպատակը հստակ քայլ առ քայլ դրված է, եւ մարդիկ տարապում են, տանջվում են, սպասում են, որպեսզի լուծվի այս խնդիրը, այս խնդիրը, այս խնդիրը։ Այս դեպքում դա ուժ է տալիս մարդկանց։ Հիմի դա չենք տեսնում։ Մարդը չի հասկանում, ինչի համար է սա։ Ու հասկանում է, ասում է, բայց չի ընդունում դա, ասում է, հետո վերջը։ Իսկ այն պարագայում արդեն բոլորս հասկանում ենք, որ զրկվում ենք սրանից սրա համար։ Կրում ենք այսինչ զրկանքը սրա համար։ Այս եղանք, սա տվեց այս արդյունքը, նա տվեց այն արդյունքը, եւ այդպես շարունակաբար։ Ինչ կան, որ ստացվի։ Կարող է լավ ստացվի, կարող է վատ ստացվի, կարող է միջին ստացվի, բայց հասկանում ենք, ինչ ենք անում։ Ոնց որ ասենք, գնանք վերցնենք մի հատ տարածք, սկսենք տանջվել ու փորել այդ տարածքը։ Բայց որ հարցնեն ինչի համար, ասենք թե ենթադրաբար, որ փորում ենք, ուզում ենք, որ լավ բան ստեղաճի։ Պես չէ, կա պլանավորում, չէ՞։ Դե հասկանանք, ասենք այդտեղ որ մասում ինչ ենք ցանում, այս որ ցանում ենք, դրա համար ջուր ունենք, պարադանդ ունենք, կամ դրա խնամքի աշխատուժը ունենք, վերջինչը բերք ենք ակնկալում, լավ, բերք ակնկալեցինք, դա ինչ ենք անում, վաճառում ենք, ու ալեգորիկ ձևով էլ է սա ամենը։ Հիմա ես կարծում եմ, որ դիլինի այդ նպատակներն ու խնդիրները ոչ թե դեկլարատիվ, խոսքերի դեկլարացիայի եւ այլնի պակաս չունենք, ասում է ամեն օր, հանուն սրա, հանուն նրա, բայց
գործնական քայլեր։
Ինչ ես անում դրա համար։ Մենք ինչ ենք անում, մենք ինչ պետք է անենք դրա համար։ Այնպես պարզապես ասված խոսքով չի հստակ։ Եվ այդ ռեսուրսը ինչպես է աշխում այդ ամեն ինչի դեպքում։ Նայում ես, երբեմն ասենք ճոխության էսպիսի փայլատակումներ, չգիտեմ քանի միլիոն ինչ-որ զուգարանների վերանորոգման համար, շատ ուրախ ենք, որ զուգարանները լավ լինեն, մաքուր լինեն, բայց եթե ես այդպիսի բան եմ լսում, ասում եմ, մեր երկիրը ուրեմն տարապես պրոբլեմ չունի։ Եթե դրա անհրաժեշտությունը կա, մի գուցե անեք առանց այն հանելու։ Կոնե ասենք այս իրավիճակում մարդիկ, եթե իբրև թե հաշվետու եք, պետք չէ։ Մարդուն կարող է թվալ, գիտեք, օբյեկտիվորեն կարող է պետք է դրանք վերականգնել, ես չգիտեմ, չեմ տեսել։ Բայց մարդկանց թվում է, թե այս ինչ լավ վիճակ ենք, որ այս պահին դրանով ենք զբաղվում, այսքան գումար ենք տալիս։ Էլ են կրվում, մի քիչ օբյեկտիվորեն պետք է։ Բայց մարդիկ այդպես չեն ընկալում։ Դինպես արվի, որ ճիշտ ընկալվի դա ամեն ինչը։ Կամ մի քիչ է պետք չի, որ արվի։ Եվ ցանկացած մարդու առաջեջն այդ միտն է գալիս, որ այսքան փողով, այսքան բան կառնեին։ Իսկ այդ ամեն ինչը խոսում է գաղապարի նպատակի խնդրի եւ այնի բացակայության մասին։ Իմի Չինաստանի Կենտկոմի կուսակցության նախագահ նորընդիր, որ ընդրվեց արդեն գրեթե ծման, մարդ ասում է, ես ձեզ պիտամ կոմունիզմ, սոցիալիզմ։ Դրա համար հարուսները, ենթադրենք դերասանները, դու չգիտեմ, Ալիբաբայի տերը, մյուսը, պիտի կիսվի փողերով, այսիշ բաները պիտի անենք։ Շատ բաներ, որ նայում ես, մի գուցե այդքան են տունելի չեն։ Բայց ժողովուրդը տեսնում է, որ այսպես նպատակներ կան, ասում ենք, տոտալիտար ավտորիտար համակարգ է։ Լավ, տոտալիտար ավտորիտար համակարգ է, տարել է աշխարհի երկրորդ տնտեսությունը, հավագնություն ունի առաջինը դառնալու։ Ես էլ եմ ուզում այդպես տոտալիտար համակարգ։ Հա, թող ասեն տոտալիտարիզմի կողմնակից։ Մարդկանց ինչ է պետք, արդյունք է պետք։
Այո,
ստակ նպատակ, ինչի շուրջ համախմբվեն։
Շատ լավ, արդյոք մեր ժամանակը սպառվեց որպես ամփոփում այսօրվա թեմայի։
Կիլիկիայի օրինակով պետք է հասկանանք հետևյալը, որ որտեղ ենք մենք ապրում, ինչն է մեր տարածաշրջանի համար ընդունելին, ինչը կարող է մեզ թշնամացնել բոլորի հետ, ինչը կարող է մեր համար հագակշիռ ստեղծել, եւ այդ ամեն ինչին դիմագրավելու համար մենք ներքին ռեսուրսի ինչ համախմբվածություն ունենք։ Էլի դառնանք կամ դարել ենք ունիտոր հագանիտոր, նույն ոնց որ այսօր նույն անուններն է փոխված։
Այո։
Թե հասկանանք, որ այդ միտոր հագանի թորը այն վերջի մեխը խփեց կորձանվող պետականությանը։ Միգուցե հասկանանք այս տասը եւ ոչ թե բանավեճեր կազմակերպենք, որս որ ուղղության կողմնագից ենք, այլ բանավեճ կազմակերպենք, իմիջալոս դա եղել է նաեւ այսպես ասած մի հաստատությունում դուք որ կողմնագիցն եք, որ ուղղության կողմնագից եք, դրա փոխարեն միգուցե բանավեճ լինենք, ինչպես անենք, որ կողմնագիցներ չլինեն, լինեն մեկ կողմից,
գաղափարի շուրջ միաբանված,
գաղափարի եւ կոնկրետ մեր կողմը սա է, մեր երկիրն է մեր կողմը, որովհետև այն Օվերտոնի բացված պատուանի պես, երբ որ դու փաստ ես արցանագրում, որ կողմեր կա, խորացում ես այդ կողմերը, մի ադել բանավիճում ենք, որս ենք ճիշտ, ոչ մեկ դե ճիշտ չեք, ճիշտը մի կողմն է, դա պետականության ու երկրի կողմն է, սրանով եմ ուզում ամփոփենք հասկանալու համար, որ ունենք բավարար դասեր սովորել եզրահանգումներ անել։
Այսքան արտաք շնորհակալություն կրկին հետաքրքիր և կարևոր վերլուծությունների համար, մաղթենք մեր ժողովրդին ի վերջո միաբանում գաղափարի շուրջ։
Այո, սեր և միաբանություն։
Այո, շնորհակալություն նաև ունկնդիրներին մեր եթերին հետևելու համար, հիշեցնեմ իմ զրուցակիցներ պատմաբան Արտակ Հովանիսյանը, շարունակեք հետևել Ռադիո Մարիամի եթերին։
Եթե ցանկանում ենք սերունդներին թողնել հզոր հայրենիք, կառուցել ուժեղ պետություն, պետք է աշխատենք այսօր։ Ամեն օրը վճռորոշ է։ Գրթենք ու դասյարակենք նոր սերունդ։ Ռադիո Մարիամը 10 տարեկան է։ Ռադիո Մարիամ. Պահպանենք քրիստոնեական եւ ազգային արժեքները։